Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Johannes 20. Koska siis sen sapatin päivän ehto oli ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat, juutalaisten pelvon tähden, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha olkoon teille. Niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teille. Ja kuin hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan. Joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Mutta Tuomas 1:12, joka kaksoiseksi kutsutaan, ei ollut heidän kanssansa, koska Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen minä näe hänen käsissänsä naulan reikää ja pistä sormeani naulain sijaan ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä olivat opetuslapset taas sisällä ja Tuomas heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, kuin ovet suljetut olivat, ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi, rauha olkoon teille. Sitten sanoi hän Tuomaalle, pistä sormes tänne ja katso minun käsieni. Ja ojenna tänne kätes ja pistä minun kylkeeni. Ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, ettäs näit minun Tuomas, niin sinä uskoit. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Niin teki Jeesus myös monta muuta merkkiä opetuslastensa nähden, jotka eivät tässä kirjassa ole kirjoitettu. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Quasi modo geniti. Näin tämä pyhä päivä on hyvin pitkästi. Voisi sanoa koko kirkkohistorian ajan otsikoitu. Suomeksi niin kuin vastasyntyneet. Viitaten ensimmäisen Pietarin epistolan sanaan. Halaitkaat sitä terveellistä sanan rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Tämä, jota on sanottu myös valkoisten vaatteiden sunnuntaiksi, ei oikeastaan sen takia, että tänä sunnuntaina olisi ollut kirkollinen tapa pukeutua valkoisiin, vaan kun kasteoppilaat olivat kastetut pääsiäisenä, niin seuraava viikko pidettiin valkoisia vaatteita. Tämä on oikeastaan se sunnuntai, jolloin sitten se valkoinen puku, kastepuku, riisuttiin pois. Ja kuinka tuo sana halatkaat terveellistä sanan rieskaa. Sitä sanaa, joka on teidät aivan sanana ja pyhän sakramentin kautta teidät uudistanut. Herra Jeesus sitä kautta. Edelleen annetaan ei ikään kuin portaita, mitä seuraavaksi teet, jotta pääset eteenpäin, vaan se, mikä on sinussa vaikuttanut sen Jumalan mielenmukaisen muutoksen, pysyy siinä. Edelleen halatkaa, niin kuin vastasyntyneet. Niin kuin vastasyntyneet nälän tullessa toimivat, että heidän pitää sitä ravintoa saaman ja elleivät he saa, ovat he aivan tumman punaiset itkusta. Pysykää tässä, mikä on teitä uudistanut, niin samalla tavalla sitten säilytte ylösnouseen Jeesuksen seurassa. Elätte hänen kanssaan. Ja myös olette hänen todistajanne. Ei ole siis Jeesuksen todistajana maailmassa kyse siitä, että me olemme kokeneet jonkin uudistuksen. Ja sitten me riennämme kaikkien luokse ja kerromme omat henkilökohtaiset kokemuksemme ja käsityksemme, ja ehkä pikkuhiljaa meitä lähelle kerääntyneet, niin kuin on inhimillisesti luonnollista, meitä lähelle kerääntyneet tavat, ajattelutavat, menettelytavat, nämä niin sanotut isien perinnäissään. Näitä meidän ei omia eikä lähipiirin ajatuksia meitä ei ole kutsuttu kuuluttamaan, vaan elämään Jumalan sanasta, ja viemään se eteenpäin sisällöltään juuri sellaisena. Kristillisen uskon ydinsanoma on sanoma ristiinnaulitusta Jumalan pojasta, Jumalan uhrikaritsasta, joka lausui, se on täytetty. Mutta kaikki ei kuitenkaan loppunut hänen kuolemaansa. Ei todellakaan, vaan me olemme todella viettäneet juhlaa Jeesuksen kuoleista nousemisen merkeissä. Mutta todella kaikki ei lopu siihenkään, sillä ylösnoussut Herra antoi opetuslapsillensa käskyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsiksensa. Siitä käskystä alkanutta aikakautta me elämme. On jotenkin asiaan kuuluvaa, että me luemme Pietarista ja Paavalista ja Tuomaasta ja Johanneksesta ylösnouseen todistajina. On jotenkin hämmentävää ajatella, että tänäänkin elämme samaa aikakautta, joka loppuu vasta meidän Herramme tullessa takaisin. Elämme evankeliumin eteenpäin viemisen aikakautta. Hämmennys johtuu siitä, ettei evankeliumin eteenpäin meneminen ole mitenkään erityisesti kuultavissa tai nähtävissä. Ei auta, vaikka saadaan uusia Raamatun käännöksiä, erilaisia Jumalan palveluskaavoja kymmenittäin, virkojen ja seurakuntien ja kirkon uudistamisohjelmia ja päätöksiä. Ei se auta. Kokonaiskuva on kuitenkin se, että on paljon ihmisiä, jotka eivät Jeesusta tunne. Eivätkä haluakaan tuntea. Ja me, jotka olemme samaa syntistä sukukuntaa, on hyvä muistaa, että se sama syntiin langennut luonto, vanha Aadam, on myös meissä. Ja tuohon kokonaiskuvaan kuuluvat todella monenlaiset niin sanotut seurakunta-aktiivit, jotka oman elämänsä kiireiden keskellä kadottavat lähetyskäskyn näköalat ja miettivät, mikä se on se seurakunnan kirkon oikea tehtävä nykypäivänä. Mikä se on? Niin kuin Ruotsissa on pohdittu aivan hiljattain, mitä tekemistä kirkolla oikeastaan on, kun kuitenkin kyse on pelkästään syvästä sosiaalidemokratiasta ja monet tahot hoitavat sen paremmin kuin kirkko. Näin pohditaan, kun ei löydy enää silmää, ymmärrystä eikä aikaa Jeesuksen asioille, eikä aina edes ymmärrä, miksi jollekin evankeliumia kertoisi. Mikä on sen tarpeellisuus? Pikkuhiljaa uskoton maailma ujuttaa mieliin ajatuksen kristityn normaali elämän kohtuuttomuudesta nykypäivänä. Päivän evankeliumi voi auttaa meitä selvyyteen ja parempaan kurssiin Jeesuksen todistajina. Niin kuin vähän viittasin, evankeliumi kertoo meille tavallisista, pelokkaista ja epäilevistä ihmisistä. Kuitenkin juuri noista ihmisistä tuli rohkeita Jeesuksen lähettiläitä. Samaa muutosta me saamme rukoilla tänään omalle kohdalle. Varmaa on se, että tämä muutos ei ole meistä. Ei ole ihmisestä, vaan kun se tapahtuu, se on meidän Jumalamme, tuo Jumala, josta kuulimme alussa. Se on hänen tekonsa, hänen aikaansaannoksensa, hänen suunnatonta, ihmeellistä armoa. Joku kysyy, erityisesti pääsiäisen tienoilla näkyy mediassakin kysymystä, onko kristinusko oikea? Miten voidaan todistaa, että sen sanoma on tosi? Mitä Raamattuun kuuluu? Mitä sinne on lisätty, mitä sieltä on otettu pois? Tämän päivän evankeliumi lähtee liikkeelle yhdestä selkeimmästä todisteesta, että asialla on kaikkivaltias, rakastava Jumala. Se kuvaa meidän silmiemme eteen opetuslasten joukon Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Siellä he ovat pelokkaina, avuttomina, kauhistuvat pientä rapinaakin tarkkaan lukitun oven takaa. Ei merkkiäkään evankeliumin eteenpäin viemisestä, tuskin edes sen ymmärtämisestä ja uskomisesta. Ainoa ajateltavissa oleva mahdollisuus siihen, että näistä miehistä tulisi rohkeita julistajia, on se, että tapahtuu jokin suuri ihme, ihmeellinen muutos. Ja meidän tekstimme kertoo tuosta ihmeestä. Yhtäkkiä tuo ristille kuollut Jeesus on näiden ihmisten opetuslasten keskellä. Vain tällainen ihme avasi opetuslasten silmät ja antoi sen rohkeuden, että he hetken päästä oman henkensäkin alttiiksi antaen julistivat sanomaa Jeesuksesta. Mutta jos omalla kohdallamme haluamme muutosta tai lisää rohkeutta kristityn elämään, se alkaa, rakkaat ystävät, samalla tavalla, kohtaamalla elävä kuolleista noussut Jeesus. Mikään muu ei meillekään riitä. Ja meitä lohduttaa sana lukituista ovista. Monta kertaa olen tätä pysähtynyt eri tavalla ajattelemaan. Tässä sitä, miten ne lukitut ovet eivät estäneet Jeesuksen pääsyä opetuslastensa luo. Jeesus tuli, auttoi ymmärtämään ja antoi pelon sijaan uskon. Mutta me emme saa puhtaaksi viljellä tätä ajatusta. Jos me olemmekin kiireittemme ja pelkojemme kanssa vähän niin kuin lukkojen takana, niin ei meidän silti tarvitse täyttää oven reunoja lukuisilla turvalukoilla ja teljillä Jeesuksen takia. Vaikka Jeesus kulkeekin läpi lukittujen ovien, ei meidän tieten tahtoen tulisi lukita sydämemme ja elämämme ovia häneltä. Kuitenkin moni tekee näin ja jättää Jeesuksen, mikä se rajaus sitten on, kirkkoon, pyhäpäiviin, pappien puheisiin, kansankirkon johtoelinten linjauksiin tai niihin lyhyisiin 15 minuutin toimituksiin, joissa kirkon kuuluu palvella ihmistä ihmisen murheissa tai ilossa. Joskus tuntuu siltä, että se todennäköisin paikka löytää Jeesus ovat kaikki ovet ja portit. Niiden luona Jeesus kolkuttaa ja pyytää päästä sisälle. Mutta yhteiskunta, kirkko ja yksityinen ihminen eivät avaa ovia hänelle. Voi melkein, ehkä voit niin kuin minäkin nähdä Jeesuksen erikseen vielä koputtamisesta verille menneet kädet. Ja tuosta paljolti turhasta kolkutuksesta huolimatta hän vieläkin rakkaudessaan kolkuttaa. Mutta kuka kuulee tuon äänen ja avaa? Joka tapauksessa muutos lähtee liikkeelle vain siitä, että juuri meidän sydämemme ovi avautuu Jeesukselle. Tuo suljettujen ovien tuttu Jeesus Kristus tuokin tullessaan sisälle juuri sen, mitä opetuslapset kaipasivat. Sanohan Jeesus, rauha olkoon teille. Rauhaa opetuslapsetkin kaipasivat pelkoa täynnä olevaan sydämeensä. Ja rauhaa kaipaa kuka tahansa tämän nykyisenkin puristavan ajan ihminen. Ja edelleen Jeesus tulee ja sanoo, rauha olkoon teille. Tuo rauha on kovin merkillinen käsite. Ei kukaan halua sen jäävän vain pelkäksi käsitteeksi. Moni on kuitenkin epätoivoissaan keksinyt sille aivan eri sisällön kuin minkä Raamattu antaa. Joku on tosissaan odottanut kristinuskon myötä tänne maan päälle tulevan paremman, kauniimman, sodattoman ajan. Näin ei ole käynyt ja moni on pettynyt. Joku toinen on stressinsä ja ongelmiensa kanssa halunnut kohdata tuon Jeesuksen, joka kuuleman mukaan antaa rauhan sydämeen. Sillä meillähän on rauhaton sydän. Se on yksi syntiin lankeemuksen perintö. Mutta tämä Jeesuksen lupaus ei toimikaan niin kuin rauhoittava lääke, niin silloin on petytty. Eikö Jeesus pidäkään sanansa, kun sama ahdistus, sama kiire, samat paheet ja samat kiusaukset ovat jääneet jäljelle? Miksiköhän evankeliumi ei tuonutkaan rauhaa, vaikka minä sen niin tasaisesti yritin siloitella tuon rauhan tunteen sydämeni ja elämäni peltoon, piilottamaan kaiken sen, mitä siellä on rauhattomuutta aiheuttamassa. Mutta olisiko evankeliumin pitänyt sallia perata synnin runsas haittakasvu meidän elämästämme? Se on toden totta monen mielestä todella typerää, liiallinen vaatimus. Avainta ei ole piilotettu. Ongelma ratkeaa, kun huomaamme, mitenkä Jeesus jatkaa toivotettuaan omilleen rauhaa. Jeesus nimittäin puhuu heti perään syntien anteeksi antamisesta. Hänen antamansa rauha on kätkettynä syntien tunnustamiseen ja anteeksi saamiseen. Hänen rauhansa merkitsee hänen verellään pois pyyhittyjä rikkomuksia ja Jumalan suostumista sovintoon Jumalan uhrikaritsan tähden. Tämä on, rakkaat ystävät, todellista rauhaa. Se säilyy, vaikka mitkä vaikeuksien aallot löysivät yli koko elämämme. Se on voimassa, vaikka meidän rauhaton sydämemme pyrkisi tämän meiltä piilottamaan. Opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Herran. Mutta Tuomas oli poissa. Hän ei uskonut, että niin tapahtui. Hänen piti itse nähdä ja kokea. Hän sai nähdä ja kokea. Mutta voimme vain ajatella, tämä on yksi tällainen syvä tuntokuva, mikä varmaan monen muunkin mielessä on. Miltä hänen tuntui työntää sormensa Jeesuksen haavoihin? Ehkä se ei tuntunut hyvältä. Tuomasta varmasti syvästi hävetti. Ja että hän vielä tuolla tavalla sai palata uskon tielle. Luulen, että se pahin kipunointi oli hänen omassa tunnossaan, eikä hänen sormissaan Jeesuksen haavoissa. Silti jotkut haluavat tänä päivänä tehdä Tuomaan epäilystä sellaisen ihanteellisen esikuvan. Se on hävytöntä Raamatun sanan vääristämistä. Vaikka epäuskon tunnustaminen onkin esikuvallista ja Jeesuksen kohtaaminen ihana lopputulos, ei se tee Jumalan tekoihin kohdistuvaa epäilyä oikeaksi. sekä epäily että epäusko tässä mielessä ovat lähtöisin isästä perkeleestä ja ovat syntiä. Sen voittaminen on kuitenkin ihana asia, ja siksi Jeesus Tuomaallekin ilmestyi. Tuomas uskoi, kun näki. Jeesus kuitenkin sanoi niitä onnellisiksi, jotka uskovat näkemättä. Näemmekö me tässä Jeesuksen valmistamassa opetuslapsiaan hänen taivaaseen astumiseensa? Näemmekö, miten hän tehokkaasti ja hellästi kääntää opetuslastensa silmiä kohtaamaan hänet vastedes pyhän Raamatun sanassa? Näemmekö, mitenkä Jeesus opettaa omiaan ymmärtämään, miten hän aivan todellisesti on läsnä noiden silminnäkijöiden todistuksissa? Kaiken lisäksi Tuomaasta tulee tässä esimerkki, jota kannattaa miettiä. Nimittäin hän ei uskonut apostolien todistusta. Kuinka on meidän laitamme? Uskommeko me näkemättä? Tulee kuitenkin huolestunut olo, sillä monen uskoon kuollutta pään tietoa. Ja niiden, jotka tajuavat, ettei niin saisi olla, nähdään useimmiten juoksevan sisäisten tuntojensa, ilmestystensä ja ihmettekojen perässä. Missä on tuo Jeesus, joka hiljaisena ilmoittaa itsensä Jumalan profeetallisessa ja apostolisessa sanassa, Raamatun selkeissä sanoissa? On suorastaan helppo samaistua epäilijä Tuomaaseen. Hänen epäilynsä ovat meidän epäilyksiämme. Mutta Jeesuksen tullessa lähelle Tuomasta hän murtui ja tunnusti: minun Herrani ja minun Jumalani. Tähän Jumala haluaa meitäkin johtaa. Ei ole hyvä jäädä epäilysten otteeseen. Ei ole järkeä vain periaatteessa iloita Jeesuksesta ja silti elää suljettujen ovien takana. Aitoon ja iloiseen uskoon Jumala haluaa meitä johtaa. Nimenomaan sellaiseen uskoon, joka ilman teeskentelyä tai pakkoa kehuu Jeesusta kaikille, jotka eivät vielä häntä tunne. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Evankeliumi antaa meille käteen pyhän Raamatun. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte. Haluatko kohdata elävän Herran? Hän on sanassaan sinua aivan läsnä. Haluatko uudistua ja kasvaa uskossa? Päästä Jeesus vapaaksi Raamattusi suljettujen ovien takaa. Myös ylösnouseen todistajina meidän on ensiarvoisen tärkeää tuntea Raamattu ja sydämestämme sitoutua siihen. Eihän meidän ole lupa mennä Jeesuksen nimissä kauppaamaan ihmisille, niin kuin jo viittasin tänään, omia ajatuksiamme, tai sympatiaa, tai sosiaalidemokratiaa, edes kansankodin malliin. Meitä on kutsuttu pitämään esillä sitä sanaa, minkä puhtaana kuuluessa Jumala synnyttää pelastavan uskon kuulijan sydämessä. Ja erityisesti jokaiselle, jolla on sydämessä aito into Jeesuksen työhön, voin sanoa, että tuo tehtävä on kallisarvoinen tänä päivänä. Pimenevää yötä vasten pienikin valo on tärkeä. Olen yrittänyt aina joskus tästä muistuttaa. Kunhan se pienikin valo näyttää tietä oikeaan suuntaan. Iloisesti ja rohkeasti saat olla tekemässä sitä työtä, jossa joku ensimmäistä kertaa kohtaa Jeesuksen evankeliumin sanassa. Ja samaa iloisuutta ja rohkeutta tarvitset, kun sinun pitää lausua joku varoittava sana läheisillesi. Ole rohkea, vaikka sinun pitäisi ottaa kantaa ajankohtaisissa kysymyksissä, sukulaisia tai paikkakuntalaisia, piispainkokousten lausumia tai kapitulien päätöksiä, kirkolliskokousten tai enemmistön päätöksiä vastaan. Sillä tehtävän on antanut ristiinnaulittu, ylösnoussut Jeesus. Ole rauhassa sen Herran palvelija, joka ainoana pitää sanansa ja antaa sinulle hänen omanansa iankaikkisen autuuden. Aamen. Me rukoilemme.